Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Moje ime je Nada Babić. U Narodnoj biblioteci Srbije sinoć je predstavljena edicija izdavačke kuće Geopoetika Srpska proza u prevodu, koja nastaje već 10 godina. Ovaj izdavački poduhvat dobio je nedavno nagradu Londonskog sajma knjiga i udruženja izdavača Velike Britanije. Geopoetika je u okviru ove edicije do sada na engleskom jeziku objavila 30 naslova savremenih srpskih pisaca. Imamo prilog sa ovog događaja značajnog za našu književnost. Podsjetit ćemo danas i na Desanku Maksimović. U Kolarcu je juče obeležena 120-godišnjica rođenja velike poetese. Predstavljena je zbirka pesama Ostavit ću vam jedino reči, koju su priredili njeni potomci. Knjigu je nedavno objavila izdavačka kuća Klet. Pažnju nam je privukao jedan razgovor o kulturi u Novom Sadu. U tamošnjoj dvorani Studio M debatuje se danas o problemima prostora za kulturu u uslovima novih tržišnih zahteva. Učesnici ovog dijaloga, nazvanog Neutralno, su gosti iz 10 zemalja Evrope. Iz Novog Sada javit će se naša novinarka koja prati ovaj skup. 11. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldocs predstavit će ovih dana u Beogradu nove i uzbudljive filmove i njihove autore. Neke smo već videli, neke autore ćemo čuti. A u toku je i Beogradski Chopin Fest. Čućemo kako je na Kolarcu protekao sinoćni nastup pijaniste Eugena Indžića. Ostanite sa nama. Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Svetska nagrada za preduzimljivost u književnom prevodilaštvu, koja je dodeljena izdavačkoj kući Geopoetika u okviru sajma knjiga u Londonu, bila je povod da se beogradskoj publici prvi put u deceniji svog postojanja u celosti predstavi edicija Srpska proza u prevodu. Opširnije, Jovana Milovančević.
Geopoetika je ponosni vlasnik trenutno najveće nagrade koju je ikada dobilo srpsko izdavaštvo. Reč je o nagradi koja se dodeljuje u okviru nagrada za izvrsnost Londonskog sajma knjiga, jedna od najvećih manifestacija posvećenih pisanoj reči. U konkurenciji je bilo čak 27 izdavača iz celoga sveta, a u najužem izboru našlo se Američko udruženje književnih prevodilaca i Fondacija Lontar iz Indonezije. Stručni žiri iz Londona prepoznao je kvalitet, ali pre svega izuzetnu preduzimljivost izdavača iz Srbije i dodelio nagradu koja se pre svega odnosi na književno prevođenje. Ovo priznanje kruna je decenijskog predanog i vizionarskog rada čitavog jednog kolektiva, ističe osnivač i glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Geopoetika Vladislav Bajac.
Ovo je velika stvar, ovo je suštinski velika stvar za celokupno srpsko izdavaštvo, jer nijedan izdavač do sada to nije dobio. Ja bih se jednako radovao i da je bilo ko drugi, ali evo, jedini smo radili ovu ediciju, bili ovako uporni. Verujem i mislim da bi mnogi odustali. Imali smo stvarno puno problema, mi ih nismo isticali, nekad smo bili na ivici depresije zato što nismo mogli da prihvatimo da neki važni ljudi i važne institucije ne mogu da razumeju značaj nečega što radite za opšte dobro. A ovo nikako nije rađeno za naše karijere.
Značaj ove nagrade temelji se na utvrđivanju dubljih kulturnih veza naše zemlje i čitavog sveta, ali se njome ističe još jedna važna činjenica. Naime, samo 3% ukupne izdavačke produkcije zemalja anglosaksonskog govornog područja čine prevodi sa drugih jezika. Otuda je uspeh izdavačke kuće Geopoetika i njenih saradnika izuzetan i usamljen slučaj na čitavom prostoru Balkana, kaže književni prevodilac iz Londona Kristina Pribićević-Zorić.
To je jako, jako mali broj procena i tim veći je značaj ove nagrade od jedne ipak male zemlje i u toj zemlji ne najveći izdavač i kod tog izdavača opet jedna edicija koja nije najveća i koja je jedina takva edicija u cijelom regionu, nema druge takve edicije.
Edicija Srpska proza u prevodu, za koju je Geopoetika ovenčana nagradom za preduzimljivost u književnom prevođenju, osnovana je 2008. godine i u svojoj deceniji postojanja broj čak 30 naslova romana srpskih pisaca prevedenih na engleski jezik. Među tim romanima nalaze se nagrađena i književno-umetnički najuspelija dela savremene srpske proze. Njen značaj je ogroman i ogleda se pre svega u promociji srpskog jezika i srpske književnosti na svetskoj kulturnoj sceni, kaže urednica edicije Ivana Đurić-Paunović.
Srpska proza u prevodu je pre svega ulaznica srpske savremene književnosti na svetsku scenu preko engleskog jezika. Da bi se na tu scenu ušlo, morali smo imati prevode visokog kvaliteta, što smo na sreću i postigli, i to odabirom odličnih prevodilaca, pažljivom pripremom svog propratnog materijala i mislim da će ta recepcija tih dela tek nastupiti. Sada imamo naravno nekakve odgovore, neki feedback u smislu drugih izdavača iz inostranstva koji su preko ovih prevoda se zainteresovali za srpsku književnost, potražili i same pisce, raspitivali su njihovim drugim delima. Mislim da ona je veoma važna kao nekakva ulazna karta za ono što je svetska književna scena.
Zahvaljujući ediciji Srpska proza u prevodu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kini, Velikoj Britaniji i arapskom svetu, u posljednjih 10 godina osnovane su edicije moderne srpske proze u saradnji sa izdavačkom kućom Geopoetika i njenim prevodiocima.
Preko brda, preko mora,
Juče je u maloj sali Kolarčeve zadužbine predstavljena zbirka izabranih pesama Desanke Maksimović pod nazivom Ostavit ću vam jedino reči. Ova knjiga izašla je povodom 120 godina od pesnikinjinog rođenja. Prilog sa ovog događaja pripremio Dejan Vojvodić.
Zbirka Ostavit ću vam jedino reči plod je porodične ljubavi i želje potomaka Desanke Maksimović da na ovaj način obeleže 120 godina od njenog rođenja. Sama zbirka zamišljena kao intimna prepiska pesnikinje i njenih potomaka data je bez onih strogih antologičarskih kriterijuma koji inače prate objavljivanje odabranih pesama. Poeziju Desanke Maksimović odlikuje stilska jasnoća, neposrednost i duhovna radoznalost, u njenom pesništvu vidan je uticaj narodnog stvaralaštva srpskih romantičara, francuske i ruske književnosti kao i pravoslavlja. Sve to se vidi i u novoj knjizi, čiju je analizu dala profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu Aleksandra Vraneš.
Finog tkiva, kao najlepši srpski ćilim, poetske potke i likovnog prepleta, koji samo izgleda davnašnji, a zapravo je sasvim modern, jer podsjeća na savremeni dnevnik, jeste knjiga koju danas predstavljamo. Emotivna zadužbina Desankine porodice, koja je i njen priređivač. Dnevničku formu kojom se slikom naglašava prisutnost Desankinih stihova u našoj svakodnevici, naročito ističe prvih nekoliko stranica faksimila Desankinih rukopisa pesama Zmija, Verujem, Verujem u atome, Zemlja jesmo, Poslovi su završeni, pokušena livada. Nesvakidašnja, skoro pa nam i nepoznata pojava u srpskoj književnosti. Namera priređivača bila je da se čitaocima predstave stihovi Desanke Maksimović, očišćeni od intervencija drugih antologičara u različitim izdanjima zbirki, izabranih i sabranih dela.
Ovakva knjiga nema pretenzije da učvršćuje mesto Desanke Maksimović u srpskom pesništvu, jer je ona već odavno u njenom vrhu, ali može svima nama dati jednu perspektivu i iskustvo sagledavanja sveta, kaže književni kritičar Petar Arbutina. On naglašava pesnikinjino posebno osjećanje za otadžbinu, koje je prema njegovim rečima često potiskivan u drugi plan u prethodnih 25 godina koliko je prošlo od njene smrti.
Nešto što je po meni vrlo važno i smatram da ga danas ovde i da ga uvek treba isticati jeste odnos Desanke Maksimović prema otadžbini. U vremenima koja su iza nas, pomalo je pojam patriotizma i otadžbine bio ideološki i politički diskvalifikovan. On time nije izgubio na značenju, ali smo mi time izgubili na njegovom tumačenju i saznavanju. Jer otadžbina je nešto što prvo morate da naučite. Nešto što kao jedan semantički potentan pojam morate da usvojite i ustanovite u svom rečniku i mišljenju. Zato što u tu reč ulazi sve ono što je najuzvišenije i što je najuniženije u vašem narodu. Vi to morate da shvatite, vi to morate da prihvatite zato što tom narodu pripadate i zato što vas je ljubav, Bog, promisao, kosmos, kako god to tumačili, preporučio njemu takvom kakav je. E, u tome je, recimo, i kritička i uzvišena misao Desanke Maksimović. U tome je nešto što je učinilo jednim neposrednim i autentičnim svedokom svega onoga što srpski narod u posljednji skoro vek jeste bio.
Na predstavljanju ove knjige u izdanju izdavačke kuće Klet prisutni su pored članova porodice slavne pesnikinje bili i učenici 5 osnovnih škola širom Srbije koje nose ime Desanka Maksimović. Riječ je o učenicima iz Beograda, Gornjeg Milanovca, Kovina, Grdelice i Čokota kod Niša. Sigurno je da će i ova zbirka kao i sve ono što je ranije objavljeno naći svoj put do čitalaca i njihovog srca, što bi prema riječima njenih rođaka Desanki Maksimović bilo draže od bilo kog drugog priznanja.
Poslednji put proslavili pobedu. Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
15. sat i 22 minuta ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Povodom Dana pobjede večeras u 19 časova u Kombank dvorani je besplatna projekcija novog ruskog igranog filma Sobibor. koji je režirao Konstantin Habenski, čuveni ruski glumac koji uz Kristofera Lambera je jedan od glavnih glumaca u ovom filmu. Besplatne ulaznice naši slušalci mogu da podignu u toku dana na infopultu Kombank dvorane. A u toku je 11. Beldok, Međunarodni festival dokumentarnog dugometražnog filma. Najveća zvezda ovogodišnjeg festivala je reditelj Abel Ferrara, poznat po filmu Zli poručnik. Ferrara na Beldoksu promoviše svoj dokumentarni film Trg Vittorio. O ovom filmu i Ferrari u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Trg Vittorio predstavlja hroniku najživljeg trga u Rimu, na kome se sve različitosti ovog grada osjećaju u potpunosti, mesto gde žive i Rimljani, Azijati, Afrikanci i novopridošli migranti. Prolazeći ovim krajem, gde živi već 4 godine, Ferrara se upušta u razgovore sa njima o njihovom poreklu i razlogu dolaska. Upravo zbog svoje vrlo slikovite strukture, Trg Vittorio je postao i stecište mnogih umetnika, Garonea, Sorrentina i samog Ferrare. A kako se Ferrara iz Amerike vratio u Italiju, svoju dedovinu? Rođen sam u američko-italijanskoj porodici. Zapravo, otac mi je bio Italijan, majka Irkinja. Moj deda Italijan nije bio čak ni iz Napolja, već iz sela pored Napolja, što je potpuno drugi mentalitet u odnosu na nekog iz grada. A potpuno je druga priča neko ko živi u Rimu. Moj deda je emigrirao u Sjedinjene Države, a ja sam se sada vratio, mnogo kasnije, prvo da snimam u Italiji, a onda da tu i živim, u Rimu. Ja sam Rimljanin. 40 stepeni, ja sam tamo. To je težak grad da se u njemu živi. Ništa ne funkcioniše. Ne može da se zaradi, siromaštvo. Hrana je sjajna. Kafa, najbolja na svetu. Ljudi, cool. Vreme je divno. Ali pokušajte da zaradite za život. Ne tako dobro. Ali sam tamo. Tamo sam za Božić, kada u Rimu nema nikog. Nema jedne proklete osobe u Rimu za Božić. 5 miliona ljudi i svi su negde pobegli. Avgust, 40 stepeni i ja sam tamo. I pečem se i pitam se gde su svi dođavola. Ovo je film o migracijama, asimilaciji budućnosti Evrope. Kako je Ferrara vidi? Moj deda je bio pravi emigrant. Početkom prošlog veka, kao mladiću, bilo mu je dosta da na 40 stepeni bere paradajz. Neko mu je rekao da je Amerika sjajno mesto i on i njegov brat su otišli. 19 godina bez papira. Nije imao ni kartu za brod. Samo se ušunjao na brod. Ako biste danas pokušali tako da uđete u Ameriku, ubili bi vas. Ok, možda ne ubili, ali poslali kući ili stavili u zatvor 6 meseci da se zamislite. Njega je Amerika sačekala otvorenih ruku. Nije ih bilo briga, imali papire. Dali su mu odmah lopatu i rekli da treba da se prokopa železnica u Kaliforniji. Eto ti odmah posla, dečače. Moj deda je voleo Ameriku. Njegov rođeni brat se posle 2 meseca u Americi vratio u Italiju. Moj deda je želeo da ostane i uspeo je, preživeo je. U ovom mom filmu ovi ljudi govore možda i suptilnije nego što bi neko drugi. Nije isto to i sa Afganistancima koji ako sede u parku u Kandaharu, prvog dana im dođe vojska i kaže sa namaste. Drugog dana dođu talibani i kažu sa namaste. A trećeg dana nema jer su mrtvi. Ne sede kao ovde u parku jedući pastu i svirajući gitaru. Ako nisu mrtvi, beže da spasu živu glavu. A onda neko kaže, ovi emigranti došli su da zagade moju zemlju. Ne, druže, tamo je jeziva situacija, agresija. I ko će da im pomogne? Pogledajte Afriku. Evropa je uzela šta je htela od nje i sedila je. U filmu vidimo i saosećanje, ali i onu drugu, ružnu stranu. Abel Ferrara sa publikom je sinoć podelio svoju ideju o tome šta znači snimati dokumentarac. Čak i kad sam u stranoj zemlji, ja sam filmadžija. Moje je pravo da snimam film. Kažu mi, nemoj da snimaš čoveka koji spava na ulici. Tvoje pravo da spavaš na ulici, moje je da te snimam. Jer ulica pripada svima. Ja sam reditelj, snimam. Ne sviđa ti se, šta da ti kažem? Neko neće da bude deo filma, razumem, ali to me neće sprečiti da snimam. Okay, you know, I dig it, but I'm not going to not shoot something.
Hitova na novom albumu Bajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i instruktori.
Pesma kao sudbina, koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vičentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Kombank dvorana, utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Bože!
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola, dirigent Bojan Suđić, program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar Berlioz, Haroldu Italiji. Kolačeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Sinoć je u okviru ovogodišnjeg 7. Beogradskog Chopin Festa u velikoj sali Kolarčeve zadužbine nastupio pijanista Eugen Inđić. Na koncertu je bio Radoš Mitrović.
Beogradska publika je sinoć imala jedinstvenu priliku da prisustvuje koncertu Eugena Inđića, pijaniste impresivne karijere i biografije koji je poslednji put gostovao u prestonici 80-ih godina. Reč je o izuzetnom umetniku rođenom 1947. godine koji i dalje aktivno nastupa širom sveta. Reputaciju jedinstvenog virtuoza stekao je učestvujući na prestižnim pijanističkim takmičenjima, Chopinovom konkursu u Varšavi i takmičenjima Rubinstein i Leeds, potvrđujući je saradnjama sa dirigentima kao što su Bernstein i Gergijev, koji su posebno cenili njegov talenat. Imao je prilike da se školuje kod Nadji Boulanger u Parizu, kao i da se usavršava kod Rubinsteina i Horovica, a na Harvardu je studirao i kompoziciju i muzikologiju. Inđić se sinoć predstavio obimnim i zahtevnim programom koji je uključio Nokturno u C-molu, Baladu broj 2, Tri mazurke opus 24 broj 4, opus 30 broj 3 i opus 59 broj 3, Drugu sonatu i skerco u B-molu Chopina, Šumanovu Krajslerijanu i menuet u G-duru Paderevskog. Odlično poznajući izabrane partiture, Eugen Inđić je insistirao na adekvatnom stilskom tumačenju, ne opuštajući se u interpretativne izlete koji bi eventualno imali za cilj ekscentrično isticanje umetničke lucidnosti. Naprotiv, mogli smo da čujemo izvođenja koje su sadržale izvesnu dozu umerenosti u svemu, sa samo naznakama romantičarskog patosa, emocije i dramatske turbulentnosti. Iako ovaj pristup nije morao svima da se dopadne, ne može se dovesti u pitanje Inđićevo izuzetno poznavanje instrumenta, njegovih mogućnosti i načina na koji može da ostvari željene rezultate uz minimalni utrošak fizičke energije. Umetnik nam je, na primjer, u Nokturnu i Baladi pokazao kako vešto menja tonsku boju od reskog do suptilnog zvuka, prezentujući posebno razvijeno izražajno bogatstvo, dok samostalnost u vođenju muzičke misli i usmerenost dramaturškog toka upečatljivo čuli u Krajslerijani. spretno osvirane mazurke i strpljenje u građenju makrostrukture u Chopinovoj sonati u B-molu dodatno je pokazalo da je reč o pijanisti sa impresivnim izvođačkim iskustvom. Iako su određena tempa bila sporija od uobičajenog, Indžić je sa lakoćom isviravao virtuozne pasaže, a što je rezultat očigledno dugogodišnje gradnje pijanističke tehnike. Nesumnjivo je da je sinoć, nažalost u nedovoljno popunjenoj sali Kularčeve zadužbine, Eugen Indžić predstavio ozbiljan i temeljno izučen program sa jasnim konceptualnim usmerenjem interpretacija, pokazavši pre svega izvođačku vitalnost, iskustvo i nesvakidašnju sviračku energiju.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate emisiju Kulturni krugovi. U Novom Sadu, u studiju M, danas se poveo zanimljiv dijalog o kulturnim prostorima u novonastalim tržišnim uslovima. Razgovor pod nazivom Neutralno okupio je učesnike iz 10 zemalja Evrope. Koleginica Mira Knežević prati ovu konferenciju. Miro, dobar dan.
Dobar dan.
Konferencija je u toku, ako se ne varam. Koji su glavni akcenti sa ovog skupa?
Tako je, konferencija je u toku, pa upravo svi paneli koje smo imali prilike da, ili koje sam ja imala prilike do sada da čujem, su okrenuti u stvari dijalogu o novim kulturnim prostorima. Kažem dijalogu zato što je vrlo zanimljivo da publika vrlo živo učestvuje u svim dijalozima, postavlja mnogo pitanja. I dok mi ovde govorimo o tome, moram da kažem da je u toku priča o UFA fabrici iz Berlina. Njen predstavnik je ovde, to je Singrid Niemer. UFA fabrika iz Berlina je počela kao 1978. godine sa radom i to tako što se grupa umetnika okupila i napravila šestonedeljni festival, a zatim su u jednom prostoru jedne fabrike, a godinu dana kasnije su odlučili da mirno zauzmu taj prostor i da ga pretvore, dakle iz industrijskog prostora, da ga pretvore u kulturni prostor. Danas je UFA fabrik vrlo značajno kulturno mesto, ne samo u Berlinu, nego u čitavoj Nemačkoj, a možemo reći i u Evropi. I govorili su, ona kao predstavnik, ali i njen kolega iz Innsbrucka, govorili su u stvari o načinima kako dolaze do programa, kako su krenuli sa zvanjem i pozivanjem umetnika, a danas ili nekoliko godina kasnije umetnici su sami otkrili taj prostor i počeli da dolaze i da pitaju ih da li mogu da svoje programe tu izvode. Takođe je publika postavila, iz publike se čulo i pitanje na koji način oni reklamiraju svoje programe. Naravno, moderna tehnologija je i ovde zastupljena, od objava na Facebooku, od objava na Twitteru, Instagramu, preko objava u dnevnim novinama, dnevnoj štampi, preko onog, čini mi se, možemo reći, najboljeg načina u stvari oglašavanja nečega, to je ono od usta do usta. Mm-hmm. Bio sam jednom, čuo sam nešto, idi tamo, video sam, imao sam dobar program. UFA fabrika govori odnosno njen predstavnik nam je govorio o tome da u stvari ovakvi kulturni prostori ili kulturni centri treba da obezbeđuju programe, kako je ona rekla, za sve generacije od 0. do 99 godina. Jer to je ono što osigurava u suštini postojanje i održanje, a to i jeste jedan od temata ovog kongresa, dakle, održanje ovakvog prostora. Naravno, svi su se izjasnili da im je osnovni problem novac. Nikada ga nemaju dovoljno, nikada ga nemaju mnogo, ali misle da je to u suštini negde i izazov za njih. UFA fabrik radi tako što u stvari zajednica koja vodi, da tako kažemo, ili ljudi koji vode ovaj kulturni prostor, ne donose pojedinačno odluke, nema nadređenog, svi su jednaki, ali uvek kada žele neki novi program da postave, da nameste, oni traže mišljenje publike. Ako publika je u većini za, onda se taj program usvaja i na njemu se radi. Naravno, traži se pomoć sponzora ili eventualno ako je grad u situaciji da hoće ili želi da pomogne, što se dešava, i naravno ta komunikacija sa gradom, sa gradskim vlastima je uvek važna, i mislim da bilo gde u svetu gradske vlasti prepoznaju potrebu jednog kulturnog prostora.
Čuli ste koleginicu Miru Knežević. Evo možda, Miro, možda samo za kraj da kažemo još šta se planira za sutra. I sutra će trajati ovaj skup, je li tako?
I sutra će, tako, i sutra će trajati ovaj skup. Sutra će takođe biti održana radionica. Biće predviđena su dva panela, ali takođe je i predviđen događaj zatvorenog tipa, moramo reći. Unique Kate biće održan, odnosno Unique Cafe precizno, biće održan za predstavnike ustanova kulture, gde će oni moći da se povežu, da razmenjuju iskustva i naravno da ostvare kontakte, da bi kulturni prostori u svetu koji rade ili bar onih predstavnika koji su ovde mogli da deluju. U svakom slučaju, učesnike čeka i sutra veoma zanimljiv dan.
Hvala, Miro, na ovom izveštaju. Bila je ovo naša koleginica Mira Knežević koja nam se javila sa međunarodnog skupa Neutralno, koji se danas održava, a i sutra u Novom Sadu. A u Studentskom kulturnom centru u Beogradu večeras počinje 10. festival studenata Festum. Okupiće i ove godine studente svih umetničkih fakulteta, a program će činiti koncerti, izložbe, pozorišne i filmske predstave, tribine. Glavna tema je obeležavanje stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata, pa je svečano otvaranje simbolično zakazano za 19 sati i 18 minuta, ukazujući na 1918. godinu kada je Veliki rat završen. Festival će trajati do 13. maja.
See you.
U galeriji Rima u Kragujevcu večeras će biti otvorena izložba slika Mihajla Milunovića. Tim povodom razgovarali smo sa kustoskinjom Nevenom Martinović.
Prvi put u galeriji Rima predstavljamo Mihajla Milunovića. To će biti prvi put i u Kragujevcu. Odabrali smo za to prvo predstavljanje da budu u pitanju najnoviji radovi, dakle najnovije slike, ono što pripada negde produkciji ostvarenoj i dovršenoj 2018. godine, tako da će publika koja dođe u galeriju Rima imati prilike da vidi nešto novo, nešto i premijerno. U pitanju su slike, prepoznatljivo slikarstvo Mihajla Milunovića u kome on nastavlja da se kreće na toj liniji jednog irealnog slikarstva u koje zapravo ima svoju osnovu stvarnosti i u kome on pokušava kroz jednu složenu i višeslojnu simboliku da demaskira stvarnost i onu istinu koja se krije iza naše stvarnosti na neki način da je izvrne na njeno naličje. Sjajna prilika da se mi upoznamo sa njegovim novim radovima. Inače, jedan nama veoma drag kuriozitet je što Mihajl Milunović izlaže u našoj galeriji nakon te čuvene 2017. u kojoj je on bio već prepoznati kod najšire publike zahvaljujući velikom umetničkom projektu obavijanja zgrade Ringtrum njegovom velikom reprodukcijom slike Vizija, tako da svi su tada se upoznali sa Mihajlom Milunovićem, zapravo sa njegovim međunarodnim ugledom, i ovo će biti nova prilika da vizavi, dakle ponovo se upoznamo direktno sa njegovim najnovijim ostvarenjima.
Koliko će radova biti izloženo, i ako sam dobro razumela, dakle reč je o radovima koji su nastali toj produkciji iz 2017. i ove godine, je li tako?
Tako je, to su radovi većinom završeni, dakle 2018. Dakle, koji pripadaju 2018. bit će i nekih ranijih radova. Naša galerija u Kragujevcu nije po prostoru velika kao ona u Beogradu, tako da to neće biti više od 10 radova, ali mislim da je to sasvim dovoljno s obzirom na to da će biti reprezentativno stvarenje, bit će i radova velikih formata. Tako da, eto, pozivamo publiku, otvaranje je u 19 časova, a izložba će trajati do 4. juna, dakle gotovo mesec dana.
Da li će možda ova postavka biti i u Beogradu?
To nije planirano. Za Beograd imamo neke druge planove, a za neku budućnost ćemo tek obavestiti publiku. Za sada izložba Mihajla Milunovića samo u Kragujevcu, galeriji Rima.
So easily temporary insanity. Some say that your love is blind. Me, I like to clarify. I wanna
could save a little for yourself. And that's why I'm taking it in my own time. And I'm out of my own way.
Na kraju današnjih kulturnih krugova podsjećamo vas još jednom na prvi koncert iz serije kamernih koncerata koji će se održavati u galeriji RTS-a, koji se organizuju čast 60 godina postojanja našeg programa. Slike Beograda naziv je koncerta koji će večeras izvesti vokalni kvartet Sveti Roman, sastavljen inače od članova hora naše kuće. Direktan prenos na talasima Radio Beograda 2 počinje u 19 časova, a urednik i voditelj programa u galeriji RTS-a je koleginica Ana Ćirica. Današnju emisiju realizovali su Goran Ivković, Katarina Karakušević, Tanja Kosanović, Verica Gajević, moje ime Nada Babić. Posle vesti na našem programu emisija Zlatni presek, koju uređuje i vodi Mirjana Boba Stojadinović. Do slušanja.